Hello.
Hello, ya.
Hello, selamat tengah hari.
Ya, selamat tengah hari.
Saya dari Encik Deras Bike, kedai motor. Saya nak buat sikit pengesahan boleh?
Dan, boleh?
Pengesahan untuk Encik Afdal Ikram. Boleh?
Afdal Ikram eh? Jelapi? Okey, boleh, boleh.
Jelapi, ya. Okay, jadi Encik, dia punya person in charge kan? Okey, jadi boleh saya tahu tak dia rider kan? Rider Fort Pandai.
Dia Fort Pandai delivery, rider kita.
Okey, jadi boleh saya tahu tak? Dia ada alamat spesifik tak? Macam untuk tempat kerja ni.
Macam mana? Kita untuk Fort Pandai ni, kita operation je kat sini. Kita tak ada office. Office kita semua Southgate punya office. Jadi dekat Johor ni hanya ada operation punya ni je lah. Operation punya office. Yang ada area manager. Dengan warehouse punya budak saja.
Okey, jadi alamat yang operasi ni boleh saya tahu tak?
Alamat dia Jalan Perjiranan 2.
Jalan Perjiranan 2.
Nombor 44 Bandar Dato' On.
Okay. Ya, Jalan Perjiranan 2. Nombor 44 eh?
Nombor 44 Bandar Dato' On.
Okey. Jadi boleh saya tahu tak dah berapa lama Encik Afdal tu bekerja?
Encik Afdal ni, saya tengok dia punya data tu.
Boleh.
Kalau ikut dia punya data, dia ni sertai kita 25 bulan 7, 2023.
2023.
Kontrak kita sehingga sekarang lah.
Jadi boleh saya tahu tak gaji Encik Afdal sebulan berapa ya?
Sebulan tu depend pada rider lah. Kadang-kadang dia boleh buat kita punya gaji seminggu sekali.
Dalam sebulan tu ada dalam 2,000 lebih lah.
Lebih.
Oh, lebih.
Kita ada payment slip gaji lah. Dia tak minta kat dia slip gaji.
Ada slip gaji eh? Sebab dia bagi yang apa duit masuk tu je yang tahu ni. Dia macam screenshot dari Food Panda.
Kita bagi pay slip every month. Gaji. Every week, setiap minggu masuk. Setiap bulan kita bagi payslip kat rider.
Okey, faham. Sebab dia bagi yang minggu-minggu punya tu yang duit masuk.
Boleh minta kat dia, ada email. Kita bagi semua rider, payslip rider dekat email.
Jadi boleh cerita tak dengan siapa saya bercakap ni?
Saya Muhammad Nur Rafiq.
Muhammad Nur Afiq, okey. Jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Baik, sama.